นักวิทยาศาสตร์อธิบายนะครับว่ากระบวนการหรือกลไกการติดเชื้อโคโรนาไวรัสนั้นคือเชื้อไวรัสจะเข้าสู่ร่างกายผ่านทางเยื่อบุของปากจมูกหรือดวงตาและมุ่งโจมตีที่ปอดโดยไวรัสจะใช้โปรตีนบนพื้นผิวที่มีลักษณะเหมือนปลายหนามเพื่อเกาะกับรีเซปเตอร์หรือตัวรับที่มีชื่อว่า ACE2 ของระบบทางเดินหายใจและที่ผนังเซลล์ในปอดถ้าเชื้อไวรัสสามารถเกาะกับโปรตีนของรีเซปเตอร์และแทรกตัวเข้าไปในเซลล์ได้ก็จะสร้างเปลือกหุ้มที่มีสภาพเป็นกรดล้อมตัวเองขึ้นซึ่งจะเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ไวรัสดำรงอยู่ได้ก่อนที่จะปล่อยสารพันธุกรรมออกมาโดยอาศัยกลไกของเซลล์เพื่อสร้างไวรัสให้เพิ่มมากขึ้นหลังจากนั้นไวรัสก็จะเข้าไปยึดเซลล์ตัวอื่นในปอดเพื่อสร้างโรงงานผลิตไวรัสให้เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็ถือเป็นกลไกที่สำคัญของการติดเชื้อโดยหลังจากนั้นแล้วเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสนี้ก็จะตายลงจากกลไกการทำงานดังกล่าวและในขณะที่การทดลองและพัฒนาวัคซีนสำหรับโคโรนาไวรัสยังดำเนินอยู่โดยคาดว่าจะต้องใช้เวลาราว 12-18 เดือนนั้นวงการวิทยาศาสตร์กำลังเร่งหายาตัวใหม่รวมทั้งหาวิธีที่จะนำยาหรือกระบวนการที่มีอยู่เดิมซึ่งได้รับอนุมัติสำหรับโรคบางอย่างแล้วมาใช้กับโคโรนาไวรัสครับวัตถุประสงค์ของการนำยาที่มีอยู่เดิมมาทดลองใช้เพื่อรับมือกับโคโรนาไวรัสนั้นมีอยู่3ด้านด้วยกันคือ1ทดลองยาที่มีฤทธิ์เพื่อจำกัดการแทรกตัวเข้าไปในเซลล์ของโคโรนาไวรัสหรือทำให้ไม่เกิดการขยายตัวของโคโรนาไวรัสในร่างกายในช่วงแรกที่ได้รับเชื้ออย่างเช่นยาไฮดรอกซีคลอโรควินที่เคยใช้กับเชื้อมาเลเรียเช่นเดียวกับยาเรมเดซิเวียซึ่งเคยใช้กับไวรัสอีโบลามาแล้ว2ยาเพื่อช่วยบรรเทาความรุนแรงจากเชื้อรวมทั้งบรรเทาปฏิกิริยาอันเป็นผลจากการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเพื่อต่อต้านเชื้อที่ทำให้เกิดภาวะอักเสบอย่างรุนแรงในร่างกายหรืออินฟลามเมชันและส่งผลเสียต่อการทำงานของอวัยวะสำคัญบางอย่างอย่างเช่นปอดและคุกคามต่อชีวิตของผู้ป่วยได้โดยตัวอย่างของยากลุ่มนี้คือยาเคปซาร่าที่ใช้รักษาไขข้ออักเสบเป็นต้นอย่างไรก็ตามยาทั้ง2ประเภทนี้อาจมีผลข้างเคียงในทางลบต่อสุขภาพของคนไข้ซึ่งแพทย์กำลังพยายามศึกษาหาคำตอบอยู่ครับและ3คือการช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานของคนป่วยให้สามารถสู้กับไวรัสได้โดยอาศัยแอนติบอดีจากพลาสมาในเลือดของผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วหรือที่เรียกกันว่า convalescent plasma therapy โดยวิธีดังกล่าวก็เป็นเทคโนโลยีเดิมที่มีอยู่แล้วแต่ข้อจำกัดก็คืออาจจะใช้ไม่ได้ผลกับผู้ป่วยที่มีอาการหนักในระยะท้ายๆครับโดยรวมแล้วขณะนี้มีการทดลองยาต่างๆอยู่ราว70ชนิดด้วยกันเพื่อเร่งหาคำตอบว่ายาชนิดใดที่พอจะให้ความหวังได้มากที่สุดขณะที่โลกกำลังรอข่าวดีเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโคโรนาไวรัสอยู่ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington